สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Introduction to Statistics and Intuitive Guide for Analyzing Data and Unlocking Discoveries เป็นหนังสือสถิติเบื้องต้นของ Jim Frost ที่มุ่งทำให้ผู้อ่านเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่เริ่มจากการท่องสูตรจุดประสงค์หลักคือสร้างภาพทางความคิดว่าข้อมูลบอกอะไรได้บ้างคำสรุปทางสถิติมาจากไหนและเหตุใดๆจึงต้องระวังเมื่อเปลี่ยนจากสิ่งที่เห็นในกลุ่มตัวอย่างไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับประชากรหนังสืออยู่ในแนวคู่มือการเรียนรู้เชิงอธิบายเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องใช้ข้อมูลในงานการเรียนหรือการอ่านผลวิจัยเนื้อหาครอบคลุมการมองข้อมูลด้วยกราฟสถิติสรุปอย่างค่ากลางและความแปรปรวนการแจกแจงและความน่าจะเป็นตลอดจนสถิติอนุมานเช่นช่วงความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับการออกแบบการทดลองวิธีนำเสนอใช้ภาษาตรงไปตรงมาและตัวอย่างที่จับต้องได้จึงเน้นเหตุผลก่อนรายละเอียดเชิงคำนวณอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราครอบคลุมเทคนิคสถิติขั้นสูงทั้งหมดแต่เป็นฐานความเข้าใจสำหรับการตีความข้อมูลอย่างมีหลักการผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากภาพข้อมูลเพื่อเห็นรูปแบบก่อนสรุปด้วยตัวเลขสื่อให้ความสำคัญกับการแสดงข้อมูลด้วยกราฟเพราะการมองเห็นรูปทรงของข้อมูลมักเป็นขั้นตอนแรกที่ช่วยป้องกันการสรุปผิดฮิสโตแกรมและแผนภูมิชนิดต่างๆไม่ได้มีหน้าที่ทำให้รายงานดูเข้าใจง่ายเท่านั้นแต่ช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบได้ว่าข้อมูลกระจุกอยู่ตรงไหนกระจายกว้างเพียงใดๆมีความเบ้หรือไม่และมีค่าที่ผิดปกติซ่อนอยู่หรือเปล่าประเด็นนี้สำคัญเพราะตัวเลขสรุปเพียงค่าเดียวอาจบดบังความแตกต่างของชุดข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันแต่มีรูปแบบภายในต่างกันมากฟรอสต์จึงวางการสร้างภาพข้อมูลเป็นเครื่องมือสำหรับตั้งคำถามไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายผู้อ่านควรพิจารณาว่าแกนกราฟช่วงชั้นข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอส่งผลต่อสิ่งที่มองเห็นอย่างไรก่อนจะอธิบายผลการอ่านกราฟอย่างระมัดระวังยังเชื่อมโยงกับการสื่อสารผลวิเคราะห์ต่อผู้อื่นเพราะกราฟที่เลือกเหมาะสมช่วยให้เห็นทั้งแนวโน้มความไม่แน่นอนและข้อจำกัดของข้อมูลได้ชัดกว่าการรายงานตารางตัวเลขยาวๆแนวทางนี้ทำให้การวิเคราะห์เริ่มจากหลักฐานที่ตรวจสอบด้วยสายตาจึงใช้สถิติสนับสนุนข้อสรุปอย่างมีบริบทประเด็น2ค่ากลางและความแปรปรวนต้องอ่านร่วมกันจึงอธิบายข้อมูลได้ครบส่วนของสถิติสรุปอธิบายว่าการบอกข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ากลางเช่นค่าเฉลี่ยและมาตรฐานตอบคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งโดยทั่วไปของข้อมูลแต่ไม่ได้บอกว่าค่าของแต่ละหน่วยอยู่ใกล้ๆหรือห่างจากจุดนั้นเพียงใดหนังสือจึงเชื่อมค่ากลางเข้ากับความแปรปรวนเปอร์เซนทาลและการดูการกระจายเพื่อให้ผู้อ่านไม่เผลอแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเกินจริงตัวอย่างเชิงหลักการคือข้อมูล2กลุ่มอาจมีค่าเฉลี่ยเท่ากันแต่กลุ่มหนึ่งมีค่าค่อนข้างสม่ำเสมอขณะที่อีกกลุ่มมีความผันผวนสูงความหมายเชิงปฏิบัติจึงต่างกันอย่างมากเปอร์เซนทายังช่วยระบุตำแหน่งสัมพัทธ์ของค่าหนึ่งในกลุ่มซึ่งมีประโยชน์เมื่อการกระจายไม่สมมาตรหรือเมื่อผู้อ่านต้องการเปรียบเทียบตำแหน่งมากกว่าหาค่ากลางเพียงจุดเดียวหนังสือยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรผ่านค่าสหสัมพันธ์โดยเน้นว่าค่านี้บอกระดับและทิศทางของความสัมพันธ์เชิงเส้นไม่ได้พิสูจน์ว่าตัวแปรหนึ่งเป็นสาเหตุของอีกตัวแปรหนึ่งการแยกหน้าที่ของตัวชี้วัดแต่ละชนิดเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเลือกใช้ตัวเลขตามคำถามจริงๆและอธิบายผลอย่างไม่เกินกว่าหลักฐานที่มีประเด็น3การแจกแจงปกติและทฤษฎีบทขีดจำกัดกลางเป็นสะพานสู่การอนุมานหนังสือแนะนำการแจกแจงทางสถิติโดยให้การแจกแจงปกติเป็นตัวอย่างสำคัญของแบบแผนที่พบได้บ่อยในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ไม่ได้เสนอว่าข้อมูลทุกชนิดต้องมีรูปร่างเป็นโค้งระฆังประเด็นหลักคือการแจกแจงช่วยให้เราอธิบายความน่าจะเป็นของค่าต่างๆและประเมินว่าค่าใดดูปกติหรือห่างจากรูปแบบที่คาดไว้การเข้าใจรูปทรงจุดศูนย์กลางและการกระจายของการแจกแจงจึงเป็นพื้นฐานก่อนใช้วิธีสถิติที่มีสมมติฐานเฉพาะฟรอสยังอธิบายบทบาทของทฤษฎีบทขีดจำกัดกลางซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำให้สถิติอนุมานจำนวนมากทำงานได้แนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของค่าเฉลี่ยจากการสุ่มตัวอย่างซ้ำไม่ใช่คำกล่าวง่ายๆว่าข้อมูลดิบทุกชุดจะกลายเป็นการแจกแจงปกติเมื่อขนาดตัวอย่างเหมาะสมการแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่างมักมีลักษณะที่เอื้อต่อการประมาณค่าและประเมินความไม่แน่นอนความแตกต่างระหว่างข้อมูลรายหน่วยกับการแจกแจงของสถิติจากตัวอย่างเป็นจุดที่ผู้เริ่มต้นมักสับสนหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะการปูภาษาทางความคิดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดการใช้ตัวอย่างจึงสามารถช่วยเรียนรู้เกี่ยวกับประชากรไ ก็ยังต้องคำนึงถึงวิธีเก็บตัวอย่างและเงื่อนไขของข้อมูลเสมอประเด็น4ความน่าจะเป็นจากเหตุการณ์ใกล้ตัวก่อนเชื่อมสู่การตัดสินใจด้วยข้อมูลการอธิบายความน่าจะเป็นในหนังสือใช้เหตุการณ์ที่เข้าใจได้ง่ายเช่นการทอยลูกเต๋าและการหยิบไพ่เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผลลัพธ์ที่เป็นไปได้โอกาสเกิดเหตุการณ์และความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการทดลองไม่กี่ครั้งวิธีนี้มีเหตุผลเชิงการเรียนรู้เพราะความน่าจะเป็นภาษาที่ใช้จัดการความไม่แน่นอนก่อนจะกลายเป็นพื้นฐานของการอนุมานทางสถิติผู้อ่านจึงไม่ได้เรียนเพียงวิธีคำนวณโอกาสแต่เรียนว่าผลลัพธ์สุ่มสามารถผันผวนได้จะเหตุใดการสังเกตเพียงครั้งเดียวจึงยังไม่ควรนำไปสู่ข้อสรุปกว้างความน่าจะเป็นยังช่วยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตัวอย่างกับเสถียรภาพของผลที่สังเกตได้เมื่อมีข้อมูลมากขึ้นรูปแบบโดยรวมมักให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่าประสบการณ์เฉพาะจุดแม้ไม่ได้กำจัดความไม่แน่นอนทั้งหมดเนื้อหานี้จึงเป็นฐานสำหรับอ่านผลการศึกษาอย่างมีวิจารณญาณโดยเฉพาะเมื่อพบคำกล่าวที่ดูเหมือนแน่นอนเกินกว่าข้อมูลรองรับในทางปฏิบัติผู้อ่านสามารถใช้กรอบคิดนี้แยกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เห็นอาจเป็นสัญญาณของรูปแบบจริงๆหรืออาจเป็นความผันผวนตามธรรมชาติของการสุ่มการคิดเช่นนี้ช่วยลดการตัดสินใจจากข้อมูลจำนวนน้อยหรือจากเหตุการณ์ที่สะดุดตาแต่ไม่เป็นตัวแทนประเด็นสุดท้ายช่วงความเชื่อมั่นและการออกแบบการทดลองกำหนดขอบเขตของข้อสรุปจุดหมายของสถิติอนุมานคือการใช้ข้อมูลจากตัวอย่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประชากรในวงกว้างหนังสือใช้ช่วงความเชื่อมั่นเป็นแนวคิดสำคัญในการแสดงว่าการประมาณค่าจากข้อมูลมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอแทนที่จะมองค่าประมาณเป็นคำตอบตายตัวผู้อ่านควรมองเป็นค่าที่มาพร้อมช่วงของค่าที่เป็นไปได้ภายใต้กระบวนการเก็บข้อมูลและแบบจำลองที่ใช้ขนาดตัวอย่างและความแปรปรวนของข้อมูลมีผลต่อความกว้างของช่วงจึงสะท้อนความแม่นยำของข้อมูลที่มีอยู่ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามช่วงความเชื่อมั่นไม่อาจแก้ปัญหาการสุ่มตัวอย่างที่มีอคติหรือการวัดที่ผิดพลาดได้หนังสือจึงเชื่อมสถิติเข้ากับวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการออกแบบการทดลองประเด็นสำคัญคือคุณภาพของข้อสรุปเริ่มก่อนการคำนวณตั้งแต่การกำหนดคำถามการเลือกกลุ่มตัวอย่างการเปรียบเทียบกลุ่มและการควบคุมปัจจัยที่อาจรบกวนผลการอ่านงานวิจัยอย่างมีเหตุผลจึงต้องถามทั้งว่ามีการวิเคราะห์อะไรและข้อมูลเกิดขึ้นมาอย่างไรแนวทางนี้ทำให้สถิติไม่ถูกลดเหลือเพียงชุดคำสั่งในโปรแกรมแต่เป็นกระบวนการประเมินหลักฐานการเข้าใจข้อจำกัดของการอนุมานช่วยให้ผู้อ่านสื่อสารผลได้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่พบในข้อมูลให้กลายเป็นข้ออ้างเรื่องเหตุและผลโดยไม่มีการออกแบบรองรับโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มเรียนสถิติศึกษาในสาขาที่ต้องอ่านงานวิจัยผู้ทำงานที่ต้องสรุปข้อมูลและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการตีความกราฟหรือข้ออ้างเชิงตัวเลขอย่างมีเหตุผลผู้ที่เคยรู้สึกว่าสถิติเป็นเรื่องของสูตรมากเกินไปน่าจะได้ประโยชน์จากลำดับการอธิบายที่เริ่มด้วยความหมายของข้อมูลและคำถามที่ต้องการตอบแล้วค่อยเชื่อมไปสู่แนวคิดทางเทคนิคประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถมองกราฟและตัวเลขสรุปอย่างรอบด้านขึ้นแยกค่ากลางออกจากความแปรปรวนเข้าใจข้อจำกัดของค่าสหสัมพันธ์และรับรู้ว่าช่วงความเชื่อมั่นสะท้อนความไม่แน่นอนไม่ใช่ตรารับรองความจริงอย่างเด็ดขาดในเชิงปัญญาหนังสือช่วยสร้างภาษาสำหรับตั้งคำถามต่อข้อมูลว่ามาจากใครเก็บมาอย่างไรมีรูปแบบใดๆและข้อสรุปขยายไปได้ไกลแค่ไหนจุดเด่นเมื่อเทียบกับตำราสถิติเบื้องต้นหลายเล่มคือการเน้นสัญชาตญาณและการตีความก่อนสูตรคำนวณพร้อมเชื่อมเนื้อหาตั้งแต่การสร้างภาพข้อมูลไปสู่การออกแบบการทดลองอย่างต่อเนื่องจึงเหมาะเป็นประตูเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลหรือเป็นหนังสือทบทวนกรอบคิดก่อนเรียนวิธีทดสอบและแบบจำลองที่ซับซ้อนกว่าข้อควรคาดหวังคือผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดเชิงคณิตศาสตร์หรือคลังเทคนิคขั้นสูงอาจต้องใช้ตำราเฉพาะทางเพิ่มเติมแต่ฐานความเข้าใจที่เล่มนี้สร้างไว้ทำให้การเรียนต่อยอดนั้นมีความหมายและตรวจสอบได้มากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Jim Frost คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่